Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Obaveštajne službe imaju informacije da je moguće da dođe do nemira tokom najavljenih protesta u Republici Srpskoj, kaže premijer Aleksandar Vučić i apeluje na sve političke aktere da sačuvaju mir. Republička izborna komisija sutra će dodeliti mandate novim poslanicima Republičkog parlamenta. Donald Trump nastavio pobednički niz, Hillary Clinton pobedila u Nebraski, ali poražena od Bernija Sandersa u zapadnoj Virginiji. U Srbiji je na svakih 100 sekundi potreban dobrovoljni davalac krvi. Neophodno da se njihov broj ne smanjuje, naročito pred letnju sezonu. Novi film Woodya Allena, Cafe Society, večeras otvara 69. Međunarodni filmski festival u Kanu. U finalu fudbalskog kupa Srbije sastaju se Javor i Partizan, prenos od 19 časova na Radio Beogradu 1. Sutra oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, najviša temperatura 23 stepena. Srbija ima obaveštajne podatke o tome da bi na skupovima vlasti i opozicije Republike Srpske, koji u subotu treba da se održe u Banja Luci, moglo doći do nemira, rekao je premijer Aleksandar Vučić na vanrednoj konferenciji za novinare. On je pozvao ključne političke aktere u Srpskoj da svoje nesuglasice rešavaju mirnim putem. Za 14. maj su najavljena dva protesta, jedan koji pod motom Oslobodimo Srpsku organizuje opozicija i drugi u organizaciji vlasti čija je parola Srcem za Srpsku Stop izdej. O ovome i drugim temama sa konferencije održane u vladi izveštava Nataša Ćimović.
Informacije o mogućim nemirima u Banja Luci nisu dramatične, ali su upozoravajuće, kaže predsjednik vlade u tehničkom mandatu Aleksandar Vučić. I upravo zbog toga je razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, srpskim članom predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem i predsjednikom SDS-a Mladenom Bosićem i zamolio ih, kaže, da sačuvaju mir i sa puno odgovornosti sagledaju budućnost Republike Srpske.
Ne mešamo se ni na koji način u njihov unutrašnji politički život. Ne zanima me ko će da pobedi na sljedećim izborima. Samo hoćemo da samo ih sve zamolimo da se sačuva mir u Republici Srpskoj. Jer nam ne treba bilo kakav srpsko-srpski sukob. Ne treba nam sukob ni srpsko-bošnjački, ni bilo šta. Jednu tuču to više niko ne može da sačuva. Bilo kakvim nemirima bi bio doveden u pitanje opstanak Republike Srpske, ali istovremeno da bi Srbija bila dovedena u izuzetno tešku situaciju, a znam da niko to ne želi.
Govoreći o ekonomskim temama, Vučić je rekao da novu vladu očekuju teški razgovori sa MMF-om, pre svega o racionalizaciji u javnom sektoru, reformi obrazovanja i zdravstva, finansiranju lokalnih samouprava. Najavio je izdvajanje 5 milijardi dinara iz budžeta za obnovu škola i bolnica, ali pregovore sa nekim novim investitorima koji su u toku.
Imamo pregovore sa 49 značajnih investitora. Ukoliko bi se uspješno okončali svi ti pregovori, to bi značilo 27.255 novo zaposlenih u Republici Srbiji. To se trudimo koliko god je moguće da ta radna mjesta budu otvorena u siromašnijim krajevima Republike Srbije.
Već nekoliko dana aktualna tema u javnosti je ko je srušio bagirima nelegalne objekte u Savamali, i to noću i sa fantomkama na glavi. Država nije, ali će se utvrditi ko je, kaže premijer.
Dakle, država siguran sam da ne stoji, a ako stoji neko, taj je kompletan idiot i taj treba da odgovara. Zato što bih lično učestvovao hrabro i ponosito bih rekao uradite to zato što ćemo da napravimo nešto mnogo lepše i bolje. Priču o fantomkama nam pričaju ljudi koji su organizovali fantome s fantomkama da preskaču ogradu, da hvataju i hapse predsjednika Republike. Oni koji su s fantomkama upadali u sva preduzeća. Govore meni koji za to kažem da je to samo idiot mogao da organizuje.
Premijer je rekao i da zaštitnik građana Saša Janković nije prisluškivan tokom postupka kontrole koji je sproveo zbog toga što su osobe u fantomkama rušile deo Savamale u centru Beograda. Ako nisam u pravu, čitav bezbednosti sektor biće smenjen, rekao je Vučić. Janković je inače rekao da postoje sumnje da je bio prisluškivan tokom postupka kontrole rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici.
Republička izborna komisija dodelit će sutra mandate novim poslanicima Republičkog parlamenta, izjavio je predsjednik RIK-a Dejan Đurđević. Dodela mandata će se izvršiti po redosledu na izbornim listama i time se stiču uslovi za zakazivanje konstitutivne sednice parlamenta.
U parlament je ušlo 12 lista od 20 koliko ih je učestvovalo na izborima. Lista oko Srpske napredne stranke osvojila je najviše 131 mandat. Slede Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija sa 29 mandata. Srpska radikalna stranka 22 mandata. Pokret Dosta je bilo ima 16 mandata koliko i Demokratska stranka. Koalicija Dveri, Demokratska stranka Srbije ima 13 mandata, kao i koalicija Liberalno-demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Socijaldemokratska stranka Savez vojvođanskih Mađara 4 mandata. Lista Muamera Zukorlića 2, SDA Sandžaka 2 mandata, dok će po jedan mandat imati Zelena stranka i Partija za demokratsko delovanje.
Do formiranja nove vlade je ostalo manje od mjesec dana. Predsjednik države do tada treba da imenuje mandatara, a ovaj potom da odluči ko će ući u vladu. Međutim, dok budućeg premijera Ustav i zakon ne obavezuju da konsultacije obavi sa svim strankama, predsjednik države to mora da učini. Stoga izjava predsjednika Tomislava Nikolića da su konsultacije besmislene i da će mandat povjeriti lideru naprednjaka Aleksandru Vučiću, čim obezbedi većinu, izazvala negodovanje javnosti. U međuvremenu je iz Nikolićevog kabineta stiglo objašnjenje da će konsultacija ipak biti, pripremila Sandra Cvijanović.
Nije predsjednik države rekao da konsultacija za izbor mandatara neće biti, već je samo postavio pitanje njihove opravdanosti u trenutku kada se već zna da jedna lista može da formira vladu. Ovim rečima su u predsjedništvu Srbije pokušali da dokažu da Nikolić nije nameravao da prekrši Ustav i najavili da će konsultacija ipak biti. Jedini predsjednik Srbije koji se oko izbora mandatara nije konsultovao sa predstavnicima parlamentarnih stranaka bio je Slobodan Milošević, podsjeća lider radikala Vojislav Šešelj. Šešelj je uveren i da Nikolić želi da izbjegne susret sa njim.
Boji se susreta sa mnom. On mora po ustavu da pozove predstavnike svih parlamentarnih stranaka. A hoće li se one odazvati ili ne, to je njihova stvar. One po ustavu ne moraju da se odazovu. Ako dobijemo poziv, zasedat će predsjednički kolegijum i doneti odluku. Hoćemo li ići i ko će ići.
Predsjednica DSS-a Sanda Rašković-Ivić kaže da će se odazvati pozivu jer je, kako navodi, to retka prilika da opozicija predsjedniku Srbije iznese stavove o krupnim državnim pitanjima.
Samom idejom neodržavanja konsultacija i razgovora jedino isključivo sa Aleksandrom Vučićem, predsjednik Nikolić je prestao da bude predsjednik svih građana kako je obećao u svojoj predizbornoj kampanji 2012. i kako bi zaista trebalo da bude, nego je postao produžena ruka i servis Aleksandra Vučića, što je po ovu državu jako loše.
Premijer u tehničkoj vladi Aleksandar Vučić deli mišljenje lidera opozicije da dogovora mora biti.
Video sam se danas sa predsjednikom Republike, tu temu nismo ni pomenuli, zašto to čini mi se više ovog puta tehničko pitanje, ali je važno da predsjednik čuje gde i kako koje političke stranke misle i na koji način vide Srbiju u budućnosti, to je važno.
Iako mu mandat još nije poveren, Vučić završava plan i program rada svog kabineta. Ako sve bude išlo kako treba, program bi trebalo da bude završen za desetak dana, kada bi počeli razgovori o formiranju nove vlade koja će najverovatnije imati jedno ministarstvo manje, otkriva Vučić.
Predsjednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić pozvao je koalicione partnere, Liberalno-demokratsku partiju i Ligu socijaldemokrata Vojvodine da se izjasne i obaveste javnost da li će ući u novu vladu Aleksandra Vučića. Tadić je na konferenciji za novinare takav poziv uputio i ostalim opozicionim strankama. Predstavnici Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara dogovorili su se o principima saradnje na pokrajinskom i lokalnom nivou, kaže za RTS lider Saveza Ištvan Pastor. Dodaje da je saradnja zasnovana na principima međusobnog poštovanja bez obzira na odnos snaga. Pastor je potvrdio da je kandidat za predsjednika Skupštine Vojvodine, ali da ne zna ko je kandidat za pokrajinskog premijera.
Mi smo se dogovorili da praktično kičmu buduće parlamentarne većine sačinjava Srpska napredna stranka i Savez vojvođanskih Mađara. Ja mislim da bi bilo dobro i politički i sa aspekta otvorenih pitanja da ta koalicija bude relativno široka i da u toj koaliciji bude i druga autohtona značajna vojvođanska stranka, to je Liga socijaldemokrata Vojvodine. Tu definitivnu odluku oko toga treba da donese i Srpska napredna stranka i po prirodi stvari Liga socijaldemokrata, koja treba da se izjasni da li je spremna za saradnju generalno ili nije.
U Hrvatskoj politička kriza.
Poslanički klub opozicione Socijaldemokratske partije zatražio je u Hrvatskom saboru ostavku prvog potpredsjednika vlade i lidera Hrvatske demokratske zajednice Tomislava Karamarka zbog saradnje njegove supruge s firmom lobiste mađarske naftne kompanije MOL. SDP najavio je da će pokrenuti postupak opoziva Karamarka ukoliko sam ne podnese ostavku. Vladajuća koalicija u Hrvatskoj našla se u krizi pošto je nedeljnik Nacional nedavno objavio ugovor između firme u vlasništvu supruge Tomislava Karamarka, Ane Karamarko, i firme lobiste mađarskog MOL-a Josipa Petrovića. Navodno je oči dolaska HDZ-a na vlast Petrovićeva firma Karamarkovoj supruzi za usluge savjetovanja platila najmanje 60.000 evra, pa se Karamarko našao u potencijalnom sukobu interesa, odnosno pod neprimjerenim utjecajem MOL-a.
Hrvatska vlada ugrožena i sa druge strane prelaskom predsjednika bloka Umirovljenici zajedno Milivoja Šipke u klub zastupnika gradonačelnika Zagreba Milana Bandića. Došlo je do prekomponovanja parlamentarne većine u Hrvatskom saboru, što je deo hrvatskih medija označio kao konačni pad vlade i prekomponovanja saborske većine. Zastupnici Mosta, manje članice vladajuće koalicije, međutim tvrde da je većina u saboru stabilna i da je saradnja sa domoljubnom koalicijom okupljenom oko najuticajnije vladajuće HDZ Tomislava Karamarka stabilna. Predsjednički kandidat Američke republikanske partije Donald Trump pobedio je na unutarstranačkim izborima u Nebraski i Zapadnoj Virginiji. Demokrate Bernie Sanders i Hillary Clinton osvojili su po jednu saveznu državu. Iako će taj rezultat usporiti put Clintonove ka nominaciji za predsjednika, ona je u toj trci i dalje favorit. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Pobedom u Zapadnoj Virginiji, senator iz Vermonta Bernie Sanders teoretski je ostao u konkurenciji za predsjedničku nominaciju. Hillary Clinton i dalje vodi u broju delegata koji su je podržali, ali je Sanders najavio da će nastaviti da se bori za svaki glas.
Real change always takes place.
Prava promjena uvijek dolazi odozdo, od samih građana, nikada od vrha. Naša poruka delegatima Demokratske stranke je sljedeća. Možda se u mnogo čemu ne slažemo sa Hillary Clinton, ali postoji jedna stvar o kojoj sam saglasan sa njom, a to je da moramo da porazimo Donalda Trumpa. Da se borimo i da stvorimo vladu za sve, a ne samo za najbogatiji 1%.
Clintonova je sigurna da će predstavljati Demokratsku stranku na izborima u novembru, pa je u pobjedničkom govoru u Nebraski kritikovala Donalda Trumpa, verovatnog republikanskog rivala.
Ne možemo da pokazujemo prstom da krivimo druge i da vređamo svoje građane. Ovi predsjednički izbori imaće najveći ulog do sada. Nikada nije postojala toliko različita vizija budućnosti zemlje između demokrata, koji su za progres i jednake šanse, i očekivanog kandidata Republikanske stranke s druge strane. On vređa žene, uspešne žene koje naporno rade.
Donald Trump nastavlja pobednički niz, budući da su njegovi direktni protivkandidati odustali od trke. Problem za njujorškog biznismena je što brojni istaknuti republikanci odbijaju da ga podrže zbog kontroverzne kampanje. Do završnih partijskih konvencija, na kojima će se imena kandidata zvanično saopštiti, glasaće se u 8 saveznih država.
Na pijaci u šiitskom predgrađu Bagdada u eksploziji automobila bombe poginulo je 64 ljudi, a više od 80 je povređeno. Bomba je uništila više automobila i oštetila nekoliko obližnjih zgrada. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kritikovao je Evropsku uniju zbog neispunjavanja obećanja o pružanju pomoći Turskoj za sirijske izbjeglice kao što je bilo dogovoreno. Prema njegovim riječima, Turska je zbrinula 3 miliona sirijskih izbjeglica i da je do sad za to potrošila 10 milijardi dolara, a o sredstva nevladinih organizacija ukupan iznos je duplo veći. Erdogan je naveo da evropski lideri dolaze u Tursku i obilaze izbjegličke kampove i da stalno traže detaljne projekte u zamenu za finansiranje.
Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière i predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz poručili su odvojenim izjavama Turskoj da njenim građanima vize neće biti ukinute dok Ankara ne ispuni sva 72 uslova, prenose nemački mediji. Turski predsjednik više puta je ponovio da Turska neće promijeniti svoje antiterorističke zakone, što je Unija postavila kao uslov za ukidanje viza. Evropske banke još ne vide izlaz iz kruga ozbiljnog pada prihoda, rekordno niskih kamatnih stopa i pada cene nafte. Tekuća godina bit će još teža, slute evropski ekonomisti. Opširnije Tatjana Gajević.
Bankarski sektor zbog finansijske krize teško se prilagođava novim tržišnim pravilima. Mnoge investicione banke dobile su pomoć država poput UPS-a ili ING banke i uprkos tome vrednost njihovog poslovanja opala je za oko 30% u prvom kvartalu ove godine. Banke ne mogu da se oporave preko noći, kaže za Radio Beograd saradnik Briselskog centra za evropske političke studije Karel Lano.
Svuda u svetu, pa i u Sjedinjenim Američkim Državama, sve investicione banke gube prihode zbog pooštrenih propisa poslovanja i sve manjeg prometa na berzama.
Na svetskom bankarskom tržištu sada treba imati mnogo veći kapital nego ranije, da bi banke mogle da trguju akcijama. Ali zbog pada prihoda i kapital je manji. Evropska centralna banka beleži izuzetno negativan trend zbog niskih kamatnih stopa.
Zbog toga je neprofitabilna sposobnost trgovine trezora Evropske centralne banke. Banke su sada prinuđene da nađu drugi način da povećaju prihode. Osim toga, evropsko tržište je prezasićeno bankama. Poslovanje se preselilo na kompjuterski teren. Banke imaju višak zaposlenih. Osim što moraju da ukinu pojedine usluge, moraju da otpuštaju radnike i da se pridržavaju sve oštrih propisa države kako bi izašli iz krize pod novim okolnostima.
Tradicionalni način poslovanja banaka je ugrožen, pa banke sada moraju da preispitaju koje su to usluge jedinstvene. Najugroženije su usluge uplata i isplata, pošto na tržištu postoje firme koje se time bave, a nisu banke, objašnjava belgijski ekonomista Karel Lano. A kako će opšta bankarska kriza dalje uticati na običnog čoveka?
Potrošači bi trebalo najviše da profitiraju od promjena u posrnulom bankarskom sektoru, pošto je nadzor države nad bankama veći.
Posebno loše za evropske banke bio bi mogući izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, jer bi prihod banaka dodatno opao.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1, ponovo domaće teme.
Na beogradski aerodrom Nikola Tesla danas će sleteti novi avion Air Srbije Airbus A330 koji će leteti između Beograda i Njujorka. Novi Airbus sa 254 sedišta, najveći avion u floti Air Srbije, jedine kompanije u okruženju koja ima takav let. Avion se iznajmljuje od Air Indije za pola miliona dolara mesečno, a može da primi 10 tona robe po letu. Promotivna cena karata u nižoj tarifi je 440 evra za povratnu kartu. Prvi direktan let za New York planiran je za 23. jun, a predviđeno je 5 letova nedeljno.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalno pitanje Aleksandar Vulin je najavio da će kompanija Leoni, čije pogone danas obišao u Prokuplju, uskoro zaposliti još 300 radnika. Vulin kaže da je Leoni pre nekoliko dana zatražio od Nacionalne službe za zapošljavanje da im obezbedi 300 novih radnika, da će ta služba učiniti sve da ih pronađe.
Nema bolje vesti nego kada vam dođe neko i traži, otvori novo radno mesto i evo sada traži 300 novih radnika. Mi smo i ove godine kroz Nacionalnu službu zapošljavanja odvojili 2,8 milijardi dinara za aktivne mere zapošljavanja i još 550 miliona dinara zapošljavanja osoba sa invaliditetom. U toku su konkursi, povećano je interesovanje i poslodavaca, ali je povećalo interesovanje i pojedinaca, dakle za samo zapošljavanje. To su dobre vesti, to govori da se Srbija okreće preduzetničkom duhu onome što ona može i onome što ona jeste.
U okviru obeležavanja Evropske nedelje malih i srednjih preduzeća u Novosadskom poslovnom inkubatoru predstavljena su dva programa podrške mladima koji žele da osnuju ili već imaju svoja mala i srednja preduzeća, zabeležio Petar Kočić.
U poslovnom inkubatoru regionalne razvoje agencije Bačka u Novom Sadu predstavljena su dva programa koje pored našeg ministarstva privrede podržava i Evropska unija. To je program podrške početnicima za pokretanje posla i podrška internacionalizaciji poslovanja malih i srednjih preduzeća. Ovaj drugi program je u skladu sa ciljem Evropske preduzetničke mreže da omogući srpskim mladim preduzetnicima povezivanje sa partnerima iz Evropske unije, kaže Vladimir Nikić iz Novosadskog poslovnog inkubatora.
Kroz taj program se omogućava da oni provedu do 6 mjeseci u inostranstvu u nekoj od evropskih kompanija uz kompletno pokrivene troškove boravka, gde je cilj jedini njihovog boravka tamo da oni nauče kako da vode biznis, kako da pregovaraju sa kupcima, kako da organizuju poslovanje unutar kompanije itd.
Jedan od najvažnijih vidova podrške za počinjanju posla je subvencionisanje nabavke opreme, opremanja poslovnog prostora i drugih troškova u iznosu od 300.000 do 1.000.000 dinara. Da bi ostvarili ovo pravo, početnici u biznisu moraju da obezbede i 50% svojih sredstava.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport izjavio je da je Unija za 15 godina našoj zemlji donirala 3 milijarde evra i poručio da će nastaviti da pomaže građanima Srbije.
Dodeljena su sredstva za razvoj energetike, zaštite životne sredine, za poljoprivredu i lokalne samouprave, rekao je Davenport u Vranju, gde obilazi objekte izgrađene ili renovirane novcem iz evropskih fondova. Taj grad je u poslednje 4 godine kroz razne projekte dobio donacije od oko 40 miliona evra.
Statistika kaže da je za prosečnu potrošačku korpu mesečno potrebna 1,5 prosečna plata. Retki su oni koji žive bez kredita ili dozvoljenog minusa. Za normalan život malo ko ima dovoljno. Sve to loše utiče na naše mentalno zdravlje i međuljudske odnose, ocenili su gosti naše emisije Talasanje. Pripremila Milka Babić.
Najteže je bez posla i plate. Ni onima koji zarađuju i to prosečno nije lako. Bez kredita, dozvoljenog minusa ili dodatnog posla teško je sastaviti kraj s krajem, svedoči naš sugrađanin. Kad se plate računi i izdvoji za hranu, malo šta ostane.
Eventualno može da se ode u bioskop, ne znam, se pogleda neki film, da se izađe neko piće i ništa postane. Smanjene su nam plate, na neki način lošije se živi, a ljudi manje negoduju, to ne začuditi.
Ljudi ne negoduju otvoreno zato što su posle 20 godina nemaštine uvidjeli da buka nema smisla, upozorava psihijatar Milan Milić. Nezadovoljstvo kaže kad tad izađe na površinu.
To je nekad kroz agresiju ka drugima, kroz alkoholizam, narkomanija je sve prisutnija. U ovom celom radnom veku nisam video da nam svaki treći, četvrti pokušaj samoubistva, pa možda i svaki drugi, dolazi sa pričom da je ili u pitanju dug koji ne može da vrati, ili ne može više da se bori sa tim egzistencijalnim nivom. I ja takva vremena ne pamtim.
Nemaština pogađa sve. U naročito teškom položaju su najstariji. 250.000 živi bez ikakvih primanja. 130.000 ima penzije manje od 10.000 dinara. Porodični odnosi sve su lošiji, naglašava Nadežda Satarić iz organizacije Amiti. Roditelji jure od jednog do drugog posla.
Deca su prepuštena i sebi i ulici. Zašto imamo toliko slučajeva prikrivenih zlostavljanja, zanemarivanja starijih osoba? Ljudi žive tako kako žive, a drugi deo priče otvore televizor i potpuno nešto drugo im se servira. Reality show gde se igra veseli, ili s druge strane poruke gradimo, radimo, otvaramo, zapošljavamo. Ljudi su anestezirani, konfuzni u svemu tome. Kao, šta je ovo samo ja? Da nisam samo ja u stanju u kom jesem?
Naši sagovornici ocenjuju da društveno bogatstvo mora ravnopravnije da se raspodeli. Poručuju građanima da budu aktivniji i dok kažu ne dođu bolja vremena, kvalitet života unaprede onim stvarima za koje novac i nije neophodan.
U Srbiji je na svakih 100 sekundi potreban dobrovoljni davalac krvi. Na nacionalni dan dobrovoljnih davalaca stručnjaci poručuju da zaliha krvi trenutno ima dovoljno, ali da se one pred leto ne bi smele smanjivati. Davaoci bi s druge strane voleli da Zavod za transfuziju konačno osposobi Nacionalni centar za čuvanje krvne plazme. O tome Marina Bajić.
Samo za jednu operaciju na otvorenom srcu potrebno je čak 8 davalaca krvi. Nekome ko je dugo na listi i konačno dočeka hirušku salu, dragocena tečnost znači sve. Srbija ima oko 20.000 davalaca i svaki može najviše 4 puta godišnje da da krv. Da li su građani svesni takve humanosti i da li su nekad dobrovoljno dali krv, proverili smo na Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca.
Nisam nikad.
A zbog čega?
Pa nešto nisam bila u prilici, ne znam.
A da li razmišljate i da li biste dali da nešto?
Da, naravno. Prvenstveno bi pomoglo drugima onda i zbog svog zdravlja.
Pa nisam, zato što sam malo krvna.
A da niste, da li biste?
Naravno, ja stalno šerujem i imam prijatelje, moj deda, njemu je trebalo pa sam nalazila dobrovoljce i tako.
Nisam ja dao krv, ne znam, stvarno ne znam razli.
Onaj ko jeste i ko daje, tačno zna zbog čega to radi.
Pa uvijek nekome treba pomoć. Ta pomoć nekad ne zna kad se treba s nama.
Stevan Požega iz Udruženja dobrovoljnih davalaca Vojvodine kaže da bi građani, ali i nadležni, a posebno u zdravstvenim institucijama, trebalo više da budu svesni značaja humanosti i požrtvovanosti dobrovoljnih davalaca.
A naš drug iz Sevojna koji je dao 113 puta krv, nije imao para da plati preskakanje liste za operaciju srca i umro je posle 3 meseca. Niko nije odgovarao, to je odnos društva prema davaocima krvi. A odnos građana, svi se sete dobrih davalaca krvi, i ne daj Bože zatreba krv, da se sete da apeluju, dajte, dođite, dajte krv. Posle toga automatski se zaboravlja na dobrih davaoce krvi.
Podseća i da se nadležni davalaca sete u prigodnim momentima, ali da bi korisnije bilo da odnos prema njima bude odgovorniji. Prošle godine je, napominje, Zavod za transfuziju upamćen po nepotrebnom bacanju krvne plazme, što bi, tvrdi Požega, u budućnosti lako moglo da se izbegne.
Da se ulože sredstva u izgradnju našeg nacionalnog centra za frakcionisanje krvne plazme i da se naša krvna plazma prerađuje i prave lekovi od naše krvne plazme za naše građanstvo.
Da bi krvi bilo dovoljno za sve bolesnike, stručnjaci procenjuju da je samo u Beogradu potrebno da svakog dana 350 građana da krv. Davalac može da bude svaka zdrava i punoletna osoba koja ima više od 50 kilograma. Davanje je korisno i za primaoce i za davaoce, kažu lekari, jer stimuliše koštanu srž da proizvodi nove mlade krvne ćelije i poboljšava cirkulaciju. Također utiče da kardiovaskularni sistem bolje funkcioniše i smanjuje rizik od infarkta.
Od nove školske godine besplatne udžbenike će osim učenika osnovnih škola iz materijalno ugroženih porodica dobiti i učenici iz srednjih škola, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Za školske biblioteke biće obezbeđene istorijske čitanke, geografski atlasi kako bi učenici mogli besplatno da ih koriste.
U Kragujevcu je predstavljen projekat Kreativni veliki park grada Kragujevca i dečijeg igrališta koji zajedno realizuju Fondacija Dragica Nikolić, grad Kragujevac i Beogradska nedelja dizajna. Prva faza obnove velikog parka u tom gradu predviđa da do kraja avgusta bude izgrađeno novo dečije igralište.
Kultura. U Kanu počinje 69. međunarodni filmski festival koji će otvoriti novi film Woody Allena Cafe Society. Iz Kana izveštava Nena Dukić.
Prema imenima autora čiji će filmovi biti u konkurenciji za nagrade, u pitanju je zaista reprezentativan sastav vodećih svetskih reditelja. Od Amerikanaca u Kanu će s novim filmovima, pored ostalih, biti i Steven Spielberg, Woody Allen, Jim Jarmusch, kao i rediteljski filmovi glumaca Shona Penna i Judy Foster. Britanci su tu sa veteranom Kenom Loachom i mladom Andreom Arnold. Novi film u Kanu ima vodeći Španac Pedro Almodovar, a tu su i dvostruki dobitnici Zlatne palme, Belgijanci braća Darden. U glavnom programu je i film jednog od vodećih iranskih reditelja Asghara Farhadija, a istočna Evropa predstavljena je čak sa dva filma iz Rumunije, filmovima dvojice njihovih vodećih reditelja Kristija Puija i Kristijana Mundžiua. Najzad, od nekoliko francuskih filmovima u glavnom programu, najviše se očekuje od novog filma Olivia Assayasa. Svi ostali filmovi koji će biti prikazani u programima Izvestan pogled, koji je takođe deo glavnog programa, i u programima 15 dana autora i nedelja kritike, bit će izbor onoga što Kan smatra potencijalom svetskog filma. Među njima je i 20-ak debitantskih filmova, čime Kan pokazuje da pravi balans između crvenog tepiha, dakle velikih autora i zvezda, i s druge strane mladih, tek stasalih autora. Mi ove godine nemamo film u Kanu, Kusturica nije stigao da dovrši svoj novi film, a ostali koji su konkurisali nisu prošli jaku kansku konkurenciju.
Sport. Na Masters turniru u Rimu, Novak Đoković u ovom trenutku igra protiv Francuza Stefana Robera, dobio je prvi set 7-5, a vodi i u drugom 6-5. U finalu fudbalskog kupa Srbije večeras se sastaju Partizan i Javor. Naša ekipa stigla je u Gornji Milanovac, čućemo Vlada Radičević.
Finale fudbalskog kupa je zaista poseban događaj za Gornji Milanovac, a u grad već pristižu navijači Partizana i Javora. Ulaznice su rasprodate, pa se na prelepom stadionu Metalca očekuje oko 5000 gledalaca, koliki je i maksimalni kapacitet stadiona. Partizan je 13. put u prilici da osvoji trofej, igra najvažniju utakmicu u sezoni, imajući u vidu Superligu i nešto slabiji učinak ovog kluba u ovoj ligi. Javor sa druge strane igra prvi put u finalu u 104-godišnjoj istoriji kluba i ovo je svakako istorijska utakmica za Ivanjičane. Očekujemo dobar susret, pravu sportsku atmosferu, a finale fudbalskog kupa prenosit ćemo na našim talasima od 19 časova.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Velike civilizacije, 14 monografija, drevna Kina, na kioscima po ceni od 500 dinara, knjiga Komerc.
Eko.
Na Master turniru u Rimu Novak Đoković savladao Francuza Stefana Robera 7-5, maločas je završen taj meč, opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 23 stepena, u Novom Sadu i Somboru 22. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Uveče i tokom noći prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 18 do 23. U Beogradu 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i sportski žurnal u kom vas čeka Dejan Nikolić.